علم الأجيال بعد اليوم أن الله مزيا سحقت تحت حذاء لصبيا.
You are listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
ZZZ.
92.3 FM.
ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj amo.
The time is 1 p.m. on Monday, February the 12th, 2007. Thank you, Deskander, for the Syrian program, and you are now tuned to the Esperanto radio program on 3ZZZ. In the next hour, you will hear readings in Esperanto and songs from different countries with Esperanto words. Esperanto is a neutral international language created in 1887, and if you would like to learn more about it or join one of the local clubs, then contact Stephen Pitney, our publicity officer, on 03-9819-6535. That's 03-9819-6535. Or you can go to the website melbourneesperanto.org.au. That's melbourneesperanto, one word, .org.au. Nun en Esperanto. Saluton kai bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj kai en Victorio kai Australio kai Exelande. Estas la 12 de februaro 2007. Kaj mia nomo estas Alan Bishop. Kaj mi produktas la hodiaŭan programon kun kaj funkciigas la panelon. En la studio ankaŭ estas Francisca Dubao.
Bonan tagon.
Kaj Carlo Ega.
Bonan tagon.
Do. Francisca, kion vi prezentos hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi volas paroli pri la vojaĝo de Marino Kunis, kiu bedaŭrinde eble devos ĉesi. Estas pieda vojaĝo ĝis de Italujo al Japanujo, ke estas iom da personaj vidpunktoj pri la Nobelpremio. Kiu aperis en literatura foiro sub la titolo Neĝo sur Turkio de Jordan Stavielkov, kaj ankaŭ en literatura foiro estas la vinpunkto de Christian de Clercq, ĉu militi pro kredoj aŭ krederoj, kiu sekvas debato pri Jesuo.
Interese. Kaj Carlo, kiel vi prezentas?
Yes, mi havas kelkajn legaĵojn hodiaŭ. Unua legaĵo estas Ĉangalo malaperis el la reto, kaj la dua estas lasta elsendo de Pola Radio.
Kaj estas alia eble?
Ja, estas kie sukero iĝas oro. Ateismo al racia et ateismo el volam propono al ĉiuj politikistoj pac proceso de kapitular laca proceso enigmo kaj ne plu serĉu.
Dankon. Kaj mi legos la duan parton de la recenzo pri la libro de Mao Zifu. Pasintan sabaton okazis la jar kunveno de la Esperanto Federacio de Victorio. Francisco, ĉu vi povas raporti pri la elektado de la estraranoj de la
Federacio? Do, mi simple diros, ke ni havas novan kasiston kaj novan redaktoron por la nova bulteno kaj nova komunikanto kun la ekstero, tion kiun vi nomis public officer, do ankaŭ la federacio havas unu. Kaj se vi volas pli da detaloj pri tio, vi ricevos ĉion en la venonta novaĵletero.
Bone, dankon. Sed ĉu estas decido pri la ekskursoj en 2007?
Yes, sed ni ne povas doni la kalendaron, ĉar morgaŭ estos kunveno kun la Adam Lindsay-Gordon asocio, kun kiu ni intensas daŭri kunlabori. Sed tamen ni povas jam antaŭvidi, ke estos unu ekskurso en aprilo al Werribee Park, kie estos ankaŭ ekspozicio pri skulptaĵoj. Kaj en oktobro estos ekskurso al la tombejo de Brighton, kie Adam Lindsay-Gordon estis entombigita, sed ne nur pro li, sed pro tio, ke eblas viziti tiun tombejon laŭ diversaj temoj. Kaj ankaŭ ni povas iri al plaĝo, kiu estas tute apude, kie troviĝas fosiloj. Kaj ni havos unu seminarion eble. Tio estas nur plano, pro tio mi ne volas diri tion nun, ĉar nenio estas certa pri tio. Sed ni antaŭvidas atelieron pri poezio por eniri konkurson pri poezio.
Ah, interesa. Bone. Dankon. Eble mi povas mencii ankaŭ ke venont semajnon, la 19 ĝis la 25 de februaro, okazos la semajno de internacia amikeco. Eble estos tempo por kontakti ne nur amikojn, sed ankaŭ homojn, kiujn vi ne kutime kontaktas. Eble do ankaŭ estas interesa muziko hodiaŭ, kaj ni komencas pri eucalyptus muzikistoj de la balo de la UCO, kiam ĝi okazis en Adelaido. Ili ludas diversajn instrumentojn kaj kantas tradiciaj kantojn. Do nun ili kantas Klik la ŝaftoniloj.
Thank you.
Do tio estis la canton Click la Shafton Diloy, cantita de la grupo Eucalyptus, en la compact disco Unu Voĉo. Do nun pri tiu kompatinda esperantisto Marino Kurnis. Scribis Andrea Fontana, la amico Marino Kurnis, itala esperantisto, kiu estas vojaĝanta per piede de Italujo al Japanujo kaj reen, por comporti con si messaggion de pazzo, estas nun spertanta terrurain burocratain malfacilajoin, ciui povus morti lian voyagion. Mi plus sendas al vi citiun trilingvan leteron, itale, esperante, angle, vetante che vi bonvolu legit gin attente, cae helpi Marinon, por tion fari sufficias verci unu ret leteron, cae gin sendi al taugai ret adresoi. Tiras unu el astrofoi de la esperantista himno la espero, forte staras muroi de miliaroi inter la popoloi disviditai, sed dissaltos la obstinai baroi per la sancta amo disbatitai. No, jen la letero de Andrea Fontana, pri la detaloi de la malfacilajoi de Marino Kurnis, Changis la mondon por daurigi revi. Malgrau mia malcedema volo, malgrau mia desiro, malgrau ecz la messaggioi pripazzo de Eurasia pedibus calcantibus, burocratio oponas per siai bucratiuloi al mia voyaggio, intensante gin enfermi ene detruditai canonoi, au ecz gin cesigi. Pos pli ol unu jaro de piedirado, la 6.000 kilometroin kai nau nazioi, Italujo, Austrujo, Hungarujo, Romanujo, Bulgarujo, Tyrkujo, lau piediro de Nigramaro tra Turkio, Bulgario, Romanio, Moldavio kai Ukrainujo, piediro interrompigita de Rusa veto tra piediri gian territorion, daurigante tra Turkio gis Irano, Eurasia pedibus calcantibus rencontas novan obstaclon ce Teheran. Mi alvenis citie, veturante per buso, pro mallonga Irana viso, por aciri visoin de quin nazioi segvantai Iranon lau mia proiecto, Turkmenio, Uzbekio, Tajikio, Kirgizio, kai Cinujo. Sed, burocratiuloi de la planedo, ne antauvidas voyage manieron piede, nec che unuopulo surprenas por si mem la respondetson pri ciu risco. Ili nur antauvidis mallongain visitoin per rapidai veturiloi cune cun tra veturai visoi, dum malmultal tagoi, au turismai proximume 30 tagoi, cae specialai longai visoi nur altiui ciui occupigas pri commerzo, char povo cae economio ciam iras cune, ancao la italai politicistoi cae diplomatoi, al ciui Marino pli ofte sin adresis esperante atingi helpon, mal sciagicias el citiu mecanismo, crom etai esceptoi, la ex-presidanto de Respublico Carlo Azeglio Ciampi ordenis Orasia pedibus calcantibus per sia secretario per medalo. La estro de Itala consuleio en Ankara, signoro Enrico Mora, cae siae cun laboristoi, permesis pli longigo de Turkia viso, cae faciligis marchadon de Kurnis en Turkio. Ec leteroi de presentado, ali flanque tro net specifai cae formalai, al Itala ambasadeio en Teherano, ne valoris. Mi estis acquirigita per cutimai modeloi cae proceduroi, sen eblezzo clarigi manieron, tipologion cae messaggioin de Eurasia pedibus calcantibus. Cial mi devus, cia mi ne volas reducti al tia mal altega nivelo mian planedon, nec miain revoin, interrompi miain voyagion. Por respecti essenson de gi, ciu ne estas nur movigi piede, sed estas anca messaggion pri pazzo, ciu invitas repreni propran tempon cae spazon, nia planedo, contra tiu absurda, burocratio contra senutilai politicai limoi, quiu contraustaras al paca mondo, quiu diras que planedo estas nia, cae que ni devas gin repreni plen mane, preter cae trans ciu limo. Culturae malsametsoi, lingvae cae tradizioi, oni devas coni cae respecti, se ni vere volas pacon. Voyaggio, quiu insistas por comunicado inter popoloi, per disvolvigo de internacia lingvo Esperanto, quiu flancas, ne submetas aliaen lingvoin cae dialectoin, citio estas Eurasia pedibus calcantibus. Sed, se dum epoco de Marco Polo esti suffice pagi por aciri eniron cae samtempe ec protectadon de la surterai potensuloi, hodiau ili petas tra ir pagon, normigita kiel consumisma erao volus cion, sed ne oferas ionain servon de la stato kiu encastigas obolon. Sed, anta amara capitulatio, mi petas al vi helpon por daurigi plen libere la revon. Bon volu urge sendi retpleteron alienai adresoin por peti al politikistoi intervenon porque ni akiru visoin de venontai nazioi ce ilia ambasadeio dum la necessa tempo por daurigi piede. Unu el la adresoi estas redazione.web ce governo.ito. Do tio estas suffice facile memorebla. No, estas en la itala, compreneble, sed mi legas quasi estus Esperanto, redazione.web ce governo.ito. Do, ni esperu che li povos daurigi sian voyagion, sed oni vere consias che la autoritatuloi preferas quiam ni ec ne voyagas sole, sed per aganteio, estas multe pli facile controlebla.
Mm-hmm. Yes. Comprens. Danke, Franziska. Nun, Carlo, es ist via vizzo.
Yes, es ist pri Itobo, kai Ciangalo, malaperis el la reto. Dimanche, la decan de decembro, complete malaperis el la reto du grandai proiectoi, de Flavio Rebello. La interreta portalo Ciangalo kai la reta televido Itobo. Ampa proiecto iam de plurae monatoi spertas problemoi cae la reteioi ne estas renovigatai. Nun ancau la malnova enhavo ne plu estas videbla, cae tute ne eblas al iri la retadresoin de la proiectoi.
Estio estas iam antau quelcae monatoi, mi pensas. Che ili malaperis.
Yes.
Nell'asta essendo de Pola Radio. Barbara Pietrzak kai Gabi Kosiarska annoncis en la dimancia essendo de Pola Radio che representanto della direzio Jerzy Targalski annoncis al ili che la esperanta essendoi definitive cesas. La lasta elsendo estas emisiata la 15 decembro. Jen kion diris Barbara Bietzrak en la elsendo. Vendrede la unuan foion nian redakcian ĉambron vizitis la respondeculo pri Radio Polonia en Pola Radio akcia kompanio. Jerzy Targalski es li comunicis en sia nomo alla ĉeestantoj en la redakcio Barbara Pietrzak tio estis mi Gabi Kosiarska kaj Milada Svedo ke malgraŭ vastskala subten kampanjo lia deziro cis ciam li postenas estas cesigi la esperanto el sendon. Kiel pravigo audigis constatoi cun ideologia emfaso, cion ci momente ni ne citas.
That's the better end of the affair, generale. Mm-hmm. Yes. Dankon, Carlo. Do, nun du eroi pri salicoi, facte. Unue vi audas Irina Lebedeva, kiu cantas belegan ukrainian canton Verda Salico. Esses in la compactisco Yomo Slavumas, facte. Kai poste vi avas intervuon Jennifer Bishop intervuis Salico. Esses la amica nomo de Kurianagi Yoshitaka cela Somokasaro 2007. Do, unue Irina Lebedeva Verda Salico.
Verda saliko, falat folija rojam, hodi o miladi o unika, for fugis de milan. Bonas patrino, čar si konsili, ne miru tro proejes, ilia matin, sed livin pokros, por livi poros
Auscultantoi, ni ancorau estas en Hobarto, en Tasmanio, kai hodiau mi refoje havas tre afablan partoprenanton kun mi, kiu sin prezentas.
Mi nomiĝas Kurianagi Yoshitaka, sed kutime oni nomas min Saleiko. Mi loĝas en la urbo Toyota en Japanio.
Tre bone, do bonvenon, Salico, refoje, ĉar vi ankaŭ ĉeestis la somerkursaron pasintjare, ĉu ne? Kaj en Tatra tio estis. Esto, sed nun la kursaro estas tute alia, ĉu ne? Kia estas la diferenco? Kion vi opinias pri la nuna kursaro kaj la loko kie ni loĝas?
Yes, no, ni loĝas en la apartamento de la Universitato Tasmanio. Tiu ĉi estas tre komforta, ĉar ĉiuj loĝas en aparta ĉambro kaj tre agrable. Manĝejo estas proksima. Ankaŭ kursejoj estas en sama konstruaĵo.
Yes, kaj do ni restas du semajnojn ĉi tie kaj ni ekskursas. Ĉu plaĉas al vi plejparte ĉio?
Jes, ĉion ajn. cruzaroj kompreneble estas tre bonaj por ni. Kaj ankaŭ ekskursoj, ni jam ekskursis en sabato kaj dimanĉo. Estas tre interesaj ekskursoj.
Ah, bone, do vi ne estas sola el via lando, ĉu ne? Ĉu ankaŭ amikoj venis kun vi?
Jes, tri geamikoj venis el Japanio. Jes, ĉiuj ĝuas la etoson kaj la lernadon.
Bone, sed mi kredas, ke ili venis ne nur por viziti Aŭstralion kaj nian kursaron, sed ankaŭ por iomete reklami, ĉu ne? Kion ili volas reklami?
Ah, jes, mi volas informi pri la venonta Universala Kongreso en Yokohamo.
Bone, do kiajn informojn vi povas nun doni?
Jes, Yokohamo situas sudoriente de Tokio, ĉirkaŭ 50 kilometrojn tre proksime, kaj granda en Yokohamo estas tre granda urbo. Kaj la klimato en Japanio en tiu tempo, la kongreso okazos en de la kvara ĝis la dekunua de aŭgusto en tiu jaro 2007. En tiu tempo la klimato de Japanio estas treege varmege, sed la kongreso estas sufiĉe klimatizita kaj sufiĉe agrable kaj komforte. Do ni japanaj esperantistoj atendas ĉiujn esperantistojn venu kaj ĝuu la etoson.
Bone, mi esperas, ke multaj povos iri. Kaj ĉu vi aranĝos bonajn ekskursojn ankaŭ?
Yes, ankaŭ antaŭ ekskursoj kaj post ekskursoj post kongresaj ekskursoj kaj ankaŭ dumtagaj ekskursoj kaj duontagaj ekskursoj.
Kaj kie okazas la junulara kongreso? Ankaŭ en Japanio?
Ne, junulara kongreso okazas en Vjetnamio, sed internacia infana kongreso okazas samtempe.
Aha, bone, kaj mi povas aldoni, ke ankaŭ la ILEI kongreso ĝi okazos post la Universala Kongreso ĉi-jare, ankaŭ en Japanio tamen. Jes, do, koran dankon, Saliko, pro tiuj informoj. Mi certe esperas, ke vi akceptos multajn aŭstraliajn esperantistojn, ĉu ne?
Ne, dankinde. Mi kore dankas al vi ĉiujn aŭstraliajn aŭskultantoj, ĉar mi treege ĝojas, ke vi partoprenu en UKO en Yokohamo.
Jes, politika pri Torundo kaj sukero. Kie sukero iĉas oro? En 2015 Brun Dano elektis novan registaran partion. La skribelulan CNDD kaj FDD ĝi estas taksita restarigi demokration perditan post la morto en 1993 de la unua demokratie elektita prezidanto Melchior Danandaje. Por Burundanoj prioritatis paco, sekureco, libereco, justeco kaj demokratio. Venkis CNDD kaj FDD, ĉar elektantoj opiniis, ke nur tio ĉi partio kapablos plenumi popolan postulojn. Tamen neniu povis imagi la nunan situacion en Burundo. Ancora mancas paco, sekureco kaj libereco. Enkarcerigitaj estas ĵurnalistoj kaj opozicioj, kaj malliberulojn murdas policanoj. pro malsato mortas la popolo, socchiero, grand quante productata en Burundo, icias quaso oro, presoi en vendeioi altigas pro impostoi cae pro corrupto della flanco de statai autoritetuloi, gravai postenoi. Mixicias la roloi della stata che la partia presidentoi, la presidento de co no do do cae fo do do condutas. Quasa li estus stata presidento, nomumante homoin al gravai postenoi cae causante, che ex iciu la vicepresidentino cia si lin criticis. Dum la stata presidente voyacias tra la mondo, scenigante che regas en Burundu pazzo ca securezzo, ca che giornalistoi plene liberas sin esprimi, tamen li hipocritas. Tri giornalistoi de privata radio stazio de El Africa Publica Radio, cae unu la direttoro de Radio Insan Ganiro, sidas en la centra mallibereio de Prundo, cune cun la ex-presidento, ex-vice-presidento, cae oppositiuloi. Le ons negenda comuna la presidente della chef officia partio diris timigi giornalistoin malliberigi oppositoin cae mensogi alla internazia comunumo che cio estas en ordo ne ventigos en la venonta paloto post quar iaroi. La sola maniero estas cunigi ciuin burundanoin por starigi pacon.
Danke.
Oh, yes, en Burundo la situazio estas iom tikla. So, la opinio nun de Jordan Slavekov pri Nobel-premio sub la titolo Neggio sur Tukio, kiu aperis en literatura foiro. Oni jam de longe scias, ke unu el la emblemaj premioj aljuĝataj en la literatura campo, tiu de la Nobel-komitato, estas absolute politigita. Homoi, kiui presentas sin surprizitai au shokitai pro tiu aserto, estas au absolutai laicoi, au literaturai hipokrituloi. Ecz ne besonatas peno convoci kiel atestantoin la nomoin de la lastai tri jaroi. Char, se excepti Harold Pinter, sinceran consternigion vocas la nomumoi kai la premioi por la hungara Imre Kertész, conata nur per tio che estas Nobel premito, kai la austra Elfriede Jelinek, conata per la mallertezzo verki teatrajoin, vekintan la socion por la scandalo kiam centra dextra politikisto insistis pri ŝia forpelo el Aŭstrujo. Al Kertész estis aljuĝita Nobelo malgrau la absoluta neconatezzo de lia vercaro exter Hungarujo. Tamen, kial ne montri toleremon al tute nova Europa Unio membro stato? Kial ne montri che la fera curteno estas jam en pasintezzo? Al Jelinek Nobelo, post scandalo, kies pinto estis la absoluta precedenzo che unu el la anoi de la Nobel-comitato demisis pro neconsento, cae tiu ano estas ino, do feminismai rimarkigoi devas fofali. Sama au ne sama estas la caso de Orhan Pamuk? Ciu politica acto, estis la aliuĝo de la literatura Nobel-premio en 2006 al li, post kiam en 2004 la traktado de Turkio kun Eŭropa Unio por eventuala aliĝo de la lando atingis la sakstraton. En 2020 li ricevis la pac-premion de la germanaj librovendistoj, kaj la ĵus menciita laŭro venis depost kiam la turka registaro komencis juĝproceson kontraŭ li, kaj la juĝproceso startis depost kiam Pamuk prezentis publike la temon pri la turka genocido kontraŭ la armenoj komence de la dudeka jarcento. Lia romano, Car, Neĝo, komenciĝas per citaĵo el la Chartreuse de Parme, la Kartuzio de Parmo de Stendhal, kiun mi permesas al mi citi. En literatura verko, la politiko estas kiel pafo de pistolo post koncerto. Io malmilda, tamen ne eblas ignori ĝin. Nun ni devas paroli pri tre abomenaj aferoj. Ĉu Pamuk asekurus sin per ĉi tiu citaĵo kontra eventualaj kritikoj, ke lia premio estis aljuĝita pro politikaj kialoj kaj ne literaturaj? Apenaŭ, ĉar diference de Kertész kaj Jelinek, Orhan Pamuk kapablas verki. Li ne kopias protagonistojn kiel faras Jelinek, li ilin kreas. Li ne skulptas ilin didaktikaj, ne altrudas al ili aŭtoran pozicion. Li lasas ilin doni sian proprajn subjektivajn voĉojn en la rakontado, kio ja estas atingo nur de veraj fabelistoj, indaj por premioj je monda skalo. Sur Turkio ekneĝis nova neĝo. Sincere, mi esperas ke ĝi ŝanĝos la pejzaĝon. Do mi pensas ke vi ĝuste legis tiun libron dum la semajnkursaro, ĉu ne? Tiun libro de Imre Kertész. Do jen iu opinio pri ĝi, mi ne scias ĉu estas la via.
Ne, estas ne scias la tuta afero. Ne, sed estas tre interesa libro. Dankon, dankon. Nun muziko. La kodo de Jorgo Hanslik, ni tosto la verdan fortunon, li kantas por ni la knaboj de nigra blanka foto.
Julio Borghi iam skribis: popol ni estas nemovado nura, kaj nia land la tuta ter. Jen la kanto pri kelkaj membroj de la verda popolo. Estas tiuj knaboj de la nigra blanka foto, profesoro kaj poeto, fervojisto, poligloto. Ki estas la knabinoj de la foto nigra blanka, Evaina, Berta, Anna, kiu jam hodiaŭ mankas, kiu jam hodiaŭ mankas. Denk studento gaja, cino mort pafita, en Pekino falis teren, sur la placo de ciela paco, in alasis la patrinon vivas post la oceano, vanas la jamaj revoj, vanas la jama amo, vanas la jama amo. Kaj Mikel Čečenio vivas nun en Montarbaro, ĉar lin ĉasas neludante mila rusa soldataro. Dominik el Senegalo volis resti ĝardenisto, monon por ĝardeno ŝtelis en la banko oficisto, en la banko oficisto. Anna havis sian vivon per la lasta, aviadilo de tirano al Milano mal facilas, assimilo Hans kaj Helmuten la nova granda ŝtato Germanio, tiu bank postenon havas, tiu havas janenion, tiu havas janenion. Patronia el cielo sancta estu, via nomo donu pacon, ciu tagan donu pacon, alla homoj diligenta kolegaro en laboro, ne laciĝos ĝis la sonĝo del homaro por eterne efektiviĝos, por eterne efektiviĝos.
Do, dankon, Georgo, Hanslik, la knaboj de nigra blanka foto. Do, mi ne, lasta semajno mi legis parton de la recenzo en la ĵurnalo Esperanto pri la libro Kantoj de Anteo, de Mao Zifu, kaj nun mi legas la alia parto. Vi devas memori, kaj Mao Zifu naskiĝis en 1963, kaj en marto 1985 li paraliziĝis pro trafik-akcidento, kaj en la sekva jaro li eklernis Esperanton, kion li rigardis providenza. Do, la malfacilaj vivkondiĉoj de la poeto neniel sin atestas en memkompato. Tute kontraŭe, la poeto rifuzas ĉiajn alvokojn al lamado, kaj kuraĝe kaj plenfide sin donas al eksterordinara varia esplorado de vizioj, kiel lia originala pensado kaj liaj superaj scioj pri mitologioj, religioj, filozofioj kaj poetiko povis evolui en la al ĉiam novaj eltrovoj. Lia karakteriza metodo en tiu esplorado estas uzi streĉitajn imagojn kaj bildojn, ofte sinsekvajn, sen rekoneblaj rilatoj al agnoskita logiko. Ĉi tie validas la konsilo mediti senhaste ĉiun novan bildon kaj tiel provi konstati kaj fine agnoski ĝin kiel memstaran etan universon dependan de sia propra interna logiko. Almenaŭ tiel mi mem provis fari kun laŭ mi akcepteblaj rezultoj. Jorge Camacho en sia recenso legebla en la retrevuo Libera Folio sekve de sia eldiro pri la universalezzo de la poezio de Mao Zifu sugestas ke eblus traduki concedi lian poemojn en kiun ajn lingvon. Verkisto de la recenso estas Baldo Regnarsson, kaj li diris: "Nu, mi provis tion elflanke de la islanda lingvo, tradukante lian poemon. Mi instigis al tiaj tradukprovo, la sperto rivelas multon. Ne eblas en mallonga recenso kontentigi pri trakti la grandan poem libron de Mao Zifu, parte ornamitan per artaj desegnaĵoj de la aŭtoro. Mi nur aldonu, ke la libro estas dividita en kvar partojn, kies lasta estas inspirita de la antikva ĉina libro de aŭguroj, Yi Qing, ŝanĝiĝoj, klasika verko de la konfucianismo. Tiu ciclo consistas el 64 poemoi conformae alla strukturo de tiu pra-China libro. En tiui poemoi la poeto interpretas lau sia contempla maniero la efemeran vivon cae eternan universon, kiel clarigas en simpatio prefaso Shi Chen-tai, la redaktoro de la revuo Penseo, kie sia tempe aperis la unuae poemoi de la poeto. Cantoj de enteo estas verko de homo kiu almeno parte sin identigas kun la mitologia giganto Anteo, filo de la tero mem, kies nevenkeblon en luktoj li dankis al konstanta refortigo fari de la patrino. Heraklo tamen sukcesis lin venki, levinte lin aeren ekster tuŝiĝon ĉe la tero. Mao Zifu suferis venkon super siaj corpai fortoj, sed ne super sia spirito. Lia spirito prenis la rolon de Gia, la ter patrino, restarigis Anteon, refortigis Anteon, faris Anteon de nove nevenkebla, kiel tia li proponas sian poesian potenson al plu evoluigo de la literaturo de la internacia lingvo Esperanto. Do, vekis Baldur Ragnarsson. Ŝajnis al mi tre interesa libro. Do, nun, Karlo, kelka leteroj de Monato.
Jes, estas pri ateismo, el racia ateismo el vola. Keglo Kofi tuŝas kvankam eble sencele homan kaj socian fenomenon. Li skribis: min oni konsideras ateisto, kiam en la sama medio mi diras, ke organiziĝi en grupo por havi komunan regularon nur por nei la existon de Dio signifas, ke oni neas ne la existadon mem de Dio, sed la neadon de ĉia existado, puŝite antaŭen. Tio subtila distingo troviĝas en kaj eble koincidas kun alivorta distingo tatebla en la medio de ateistoj. Ateistoj convincintaj per el raciaj argumentadoj kaj ateistoj decidiĝintaj kontraŭ la ekzisto de Dio. Kun la unuaj eblas interŝanĝi opiniojn kaj pridiskuti la kialojn inclinigantain al ateismo. Cun la duae eblas nur intersencio de affablajoi cae examena el vidigo pri la psychologiae cialoi absolutigantai tion sintenon.
Interesa. Cae alia?
Propono al cii politikiston. Compreneble, mi tutte consentas con Stefan Maul, che mi faras proponon al ci politicistoi, linguistoi, instruistoi, cae te plum, qui favoras lernadan de la angla lingua, et pli generale de nazia lingua. Iru cis la fina etapo de via ideo. Coraggio proponi che ciun linguae krom la angla oni tuj ĉesu instrui, kaj tion en ĉiuj partoj de la tero, ĉar fakte ĉiuj povas konstati, ke tio tre baldaŭ post kvindek jaroj maksimume okazos, se ni daŭrigas laŭ la vojo kaj la maniero nunaj. Kion tio homoj respondus?
Kiu skribis tion?
Luis Equi, Francio.
Sed laŭ mi, kvindek jaroj estas longa, ĉar jam oni sentas, ke ŝanĝoj alvenos pli refoje ol tio. La mondo ne restas la sama tiom longe.
Pravas.
Do nun,
Francisco,
jes, ankaŭ pri io religia, kaj estas pli malpli la sama vejno. Ĉu militi pro kredoj aŭ krederoj de Christian de Clercq, kaj tiu artikolo aperis en Literatura Foiro. Kun intereso mi sekvis la debaton pri la morto de Jesuo, komenciĝinta per artikolo de Dimitar Hadjiev. Mi ne estas fakulo, tial miras. Kial? La gnozo estas hereza. Ĉu la inkvizicio ekzistas plu? Bone, en homa vivo necesas ia religio, ia filozofio. Sed kial homoj tra historie kaj daŭre kverelemas pro diversaj konfesioj, pri ties nekontroleblaj kaj ofte nekredindaj detaloj kaj dogmoj, ja nuraj vidpunktoj? Bonvolu iom da logiko, mi petas, eĉ en metafiziko kaj mistiko. Budismo, kristanismo, humanismo, ili kongruas en sia esenco. Ĉu tio ne sufiĉas? Ĉu ne plej gravas tiu sama bazo de ĉiuj? Ĉu konflikti pri disopinioj, ĉikani pri flankaferoj kaj akcesoraĵoj? Ĉu militi pro kredoj kaj krederoj? Ĉu batalu kredantoj kun nekredantoj, katolikoj kun protestantoj, kristanoj kun islamanoj? Ŝajne, anoj de bahismo, teozofio, la Martinus kosmologio aŭ la Roskruco de la tuta ezotera filozofio, eĉ humanistoj, iras pli aprobindan vojon. Ĉu la homaro vere bezonas ceremonion kun pupvestitaj pompuloj? Do la cirkaj scenoj estu ĝuataj plu, kaj la arenaj kolizioj. Tamen ni, kiel ankaŭ Hubert Michael Schweitzer, preferas distingi inter religio kaj konfesio. Ĉu pro ajna enhavo religio iĝu maltolerema kaj militema konfesio? Por fini, utilas citajo el Trevestiel. Ŝajnas esti etso de patriarĥa vidpunkto, ke oni ne povas toleri ambiguon kaj diversecon, ke jen estiĝas enormaj filozofiaj kaj religiaj bataloj pri la vero, kiu devas esti unusola kaj nia.
La vero, yes.
Nia vero estas la vero, ĉu ne?
Yes, yes, la vero. Yes, dankon. Nun, alia muziko, de Brazilo collecto, Alejandro Cosavello, kiu cantas por ni Uno Tono Sambo.
Jen mi ludas etan sambon, kun nur unu sola ton, certe venos pli da tonoj, baziĝantaj sur ĉi ton. Jenas nun la tona seko de la antaŭa harmonio, kiel devas mi sekvani en la vid malantaŭ vi. Ja troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, unu dura kaj al vi, esprimante mian amon el la koro nur per ĝi. Kiu volas la tonaron, reni paso la sito, restos ĉiam sen la klaro de la kanta aboso. Troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, kun unura kaj al vi, esprimante mian amon de la koro nur per ĝi. Kiu volas la tonaron, ĉiam sen la klaro de la kanta aboso.
el monato. Pač proceso ne capitulaca proceso. Mi tutti mal consentas con la fina verdicto de Santiago López Fernández Acuado. En lia articolo per la Euska proceso, el pač proceso, li diras che verŝajne oni ne progresos cis eto a transdonos ĉiujn armilojn kaj cis patasuna publike kondamnos perforton. Do laŭ la aŭtoro paco ne alvenos cis unu el la du flankoj implikitaj en la konflikto komplete kaj sen kondiĉoj kapitulacos. Do kial ni diri, ne diri, che verŝajne oni ne progresos cis la hispana polico cesos torturi la euskajn prizonulojn, cis ĉiuj tiuj prizonuloj estos translocigitaj al euskaj malliberejoj kaj cis la memdecida rajto por eŭskio estos agnoskita de la hispana registaro. Kie okazas en eŭskio nuntempe estas pacproceso, ne kapitulaca proceso fare de unu el la du flankoj implikitaj en la konflikto kaj en pacprocezoj. Se oni volas atingi pacon, neniu flanko povas tute altrudi sian kondiĉon.
De kiu?
Estas de Embor Parutavan. A Eskio.
A de Euskio. Ah, jes, kompreneble. Estas tiu parto de Hispanujo kiu ĝuste volas sendependiĝi.
Yes.
O kelkaj el ili volas.
Bone. Nun estas preskaŭ la fino de nia programo, kaj mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskankheliko@hotmail.com. Stevskank, unu vorto, heliko@hotmail.com. Aŭ vi povas skribi al nia adreso Esperanto Program 3000 PO Box 1106 Collingwood 3066 Victoria. Kaj mi dankas mian kolegojn ĉi tie por la helpo por la programo. Memoru la semajno de internacia amikeco, la venontan semajno, kaj eble ni povas diri nun
ĝis raŭdo de Francisco
kaj de Carlo
kaj ĝis reado de mi Alan kaj ni la fino de la programo estas kun la helpo de Supernova, kiu kantas la Vetemulo, kaj in English, stay tuned for 3000 for the Bangladesh program.